چگرانو چون میخوام میدونم من
مسئله دارم قینه یمان
قینال وقت شان چند دو درم خواهم روان گپر من منکو مسلیگه دو فلم بایم من
دولت رخبردار و اونان آیلسه bizda oldindan juda ham yopiq bir mavzu bo'lgan. Ish tartibidan tashqaridagi bo'lgan holatlarni ham rasmlari chiqadi. Va bunda sizni ham qaysidir hissingiz bor. Oilaviy tadbirlarning ham rasmlarini sizni nigohingiz orqali ko'rganmiz. Davlat rahbari hayotlarini ko'rsatish yaxshi narsami bu yoki baribir ham qanaqadir ham chegara bo'lishi kerak?
Katta dovdirash bo'ladi. Propaganda haqida nimani propaganda qilayotganingizga qarab endi mana soha hali siyosiy davralar, siyosiy tadbirlar bo'lgani uchun men buni xolis-xolimiz shu rakursdan tushunaman-da.
Nima qo'ymadim savol bilan?
Qiyinligi nimadaki? Ani to'g'ri chiqib ketishda noto'g'ri ifodalab qo'ymaslik uchun-da. Lekin hozirgi bor, men hozirgi muhitim uchun chegara.
Siz Muhiddin Ali, O'zbekistonda mashhur fotograf, prezidentni press-pulidasiz.
Bir qarashda dunyo kezib yurgandek ko'rinsa ham, bir qarashda sayohat qilib yurgandek ko'rinsa ham, lekin javobgarlik, mas'uliyat va o'sha birgina momentni o'tkazib yuborish ancha qimmatga tushishi mumkinligini hamma ham tasavvur qila olmaydi. Men imtihon topshirgani borganman, matematikadan o'tgan yilgi testlarni berishgan va 36 testdan bittasini yechgan emasman. Tushunganman, savolni tushunganman, qolgan 35 ta savolni tushunmaganman va shu paytda menga zo'r taklif bo'lib qoldi. Gazetada ishlaganman, faqat tekstdan iborat material bo'lardi. Buni ko'proq vizual kontent bilan ham boyitaylik. Oddiy telefonlarda rasmga tushirib, bir-ikkita eksperimentlar qilib ko'rganimda gazeta
apparatlarda, telefonda tushirganman.
Telefonda tushirganman. To'g'ri vaqtda, to'g'ri yorug'likda tushira olganim uchun qarasalar odam ko'proq bu yo'nalishga ketyapman-da. Alloh rahmat qilsin, hech ham esimdan chiqmaydi shu gaplari. Al chet elda o'qib kelib, skverda turib furashka kiyib turasam, rasmga oluvchi bo'lib degandilar-da. Rosa xohlayman, qani edi agar hayot bo'lsalar, hozirgi yutuqlarimni ko'rsalar, deb menga bu narsa armo.
Agar bo'lsangiz boshlaymiz. Bo'ldim.
Bismillah.
Bismillah deb boshladik. Muhiddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, tabiiyki.
Xush kelibsiz bizning gashtakka.
Katta rahmat.
Endi hamma mehmonni o'zim o'rganib tanishtiraman. Siz Muhiddin Ali, O'zbekistonda mashhur fotograf, undan tashqari ko'plab xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etgan san'atkor, ijodkor va o'zi umuman san'at sohasidagi bir peshvoladan biri deb tanishtirgan bo'lardim. Siz o'zingizni, siz tanimagan odamligini nima tanishtirasiz?
Men o'zim fotograf deb tanishtiraman. Ortiqcha anib ketidagi nima deydi, darajalar bormi, boshqalar bormi yoki o'sha mukofot boshqalarini surib qo'yib, hali menimcha o'sha fotograf degan nomni o'zi ham menimcha katta nom bo'lsa kerak, chunki o'zini vaqtida bu nomga erishish o'zi biz uchun bir qanaqadir hali katta narsa bo'lganda. To'g'ri, haqiqatda hali ishingiz qadrlanib, ishingiz nima deydi, rag'bat topib, keyinchalik bir aytganingizda o'sha darajalar, mukofotlar yoki ishtiroklar ko'p bo'lishi mumkindir, lekin aynan o'sha fotograf nomini olib yurishi o'zi katta bir nomda, men uchun
sharaf deysiz.
Sharaf, albatta.
Ajoyib. Fotograflik, fotografiya sohalariga chuqurroq kiramiz, lekin mana biz bugun Londonda o'tirib gaplashyapmiz. Nima qilyapsiz Londonda?
Xizmat safari o'sha fotografiya bilan bog'liq bo'lgan va bu birinchi martasi emas. Ma'lumot o'rnida esingizda bo'lsa, o'sha 2023 yil yanvarida o'sha Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini bosh ofisida ko'rgazma bo'lgan. Ya'ni o'sha birinchi Londonga kelishim ko'rgazma bilan bo'lgan. Bu juda ham nima deydi, qaysi shahar, lekin Londonga birinchi safar sayohat bilan emas yoki komandirovka bilan emas, aynan ko'rgazma bilan kelganim bu juda ham faxrli tajriba. Doimo nima deydi, hali qatta gapirsam ham hali ko'nglimni to'lib gapiradigan hissiyot
bo'ladi. O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, oldingi sonlarda sizlarga murojaat bilan chiqqandim. Bizni ko'rayotganlarni 90% bizga obuna bo'lmaganligini aytdim va bu sonni 80%ga tushirmoqchiligimizni maqsad qilib qo'ygandim. Bugun mana sizlarning yordamingizlar bilan bu ko'rsatkich 85%ga tushibdi. Buning uchun men alohida hammaga rahmat aytaman. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun 80%lik marrani ham tez orada uramiz deb ishonaman. Iltimos, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe tugmasini bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar. Bu orqali siz podkastimizga yanada foydaliroq, salmoqliroq, kattaroq mehmonlarni olib kelishga ko'ndirishimizga yordam bergan bo'lasizlar. Iltimos, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Suhbatga qaytamiz. Men bilishim bo'yicha Londonda bu hafta kelayotgan oldimizdagi hafta katta davlat miqyosidagi katta tadbirlar bor. Va siz boya sanab o'tgan darajalarimni qatorida siz bilishim bo'yicha shu prezidentni press pool deydi, nima deydi
o'zbekchasi?
O'zbekchasi ham press poolmi?
Shunaqa.
Prezident press poolidasiz, undan tashqari administratsiya rahbari Said Shavkatnani press poolida hisoblanasiz va ko'plab davlat tadbirlarida ham ishtirok etgansiz. Bu mana New Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80 yilligi bo'lsin, Xitoy bo'lsin, ya'ni dunyoning juda ham ko'p davlatlarida bo'lgansiz.
Ish bo'yicha,
soha bo'yicha. O'zi umuman podkastga tayyorlanayotganda sizni juda ham ko'p qirrali fotografligingizni endi bilardim-u, yana bir marta amin bo'ldim. Chunki birinchidan o'zingiz faoliyat yuritadigan fotografiya janrlari bo'lsin, o'zingiz umuman faoliyat turlaringiz bo'lsin, ko'p qirrali. Siz fotojurnalistika bo'lsin, dokumentalistika bo'lsin, portret janri bo'lsin, event fotografiya nima deydi buni? Tadbir va marosimlarni fotografiyasi bo'lsin. Bu yo'nalishlarda ham ko'p ishlar qilgansiz. Undan tashqari mana rasmiy davlat tarafidan uyushtirilgan tadbirlar.
Rasmiy formatlarda ham ishlaymiz.
Siz o'zingizga ko'nglingizga ko'proq yoqadigan yo'nalish, ko'proq ko'zingizga yoqadigan ish qaysi biri shularning orasida?
Siz so'ramagan taqdirda ham hali o'zim bilan o'zim qolgan paytlarda albatta o'zim bosh qotirdim va o'zim bilan o'zim gaplashgandagi mavzularimda bu. Chunki daromadli va doimiy stabil ish reglamenti bo'lgan o'sha hali tadbir fotografiyasida, ya'ni event fotografiyada ham ishlab turib, nima uchun vaqti kelib shu imkoniyatni sinab ko'rdim degan har holda mas'uliyati, talabi bu ishlarni oson emas. Aytganingizdek, ya'ni bir qarashda dunyo kezib yurgandek ko'rinsa ham, bir qarashda sayohat qilib yurgandek ko'rinsa ham, lekin javobgarlik, mas'uliyat va o'sha birgina momentni o'tkazib yuborish ancha qimmatga tushishi mumkinligini hamma ham tasavvur qila olmaydi. Faqatgina o'sha yaxshi tarafini, faqatgina sayohatda, faqatgina chekinlarni kuzatishligi mumkin de aksariyat odamlar, lekin shunaqa daraja kelinuvdiki, hattoki hali hayajon yo'qoluvdi-da, mana qisqasi.
Rutinaga aylanib qoluvdi,
bir xilli bo'lib qolganda va hayajon yo'qolganda. Hayajon bu juda muhim narsa ekan, ayniqsa ijodkor hayotida.
Hayajon deganda nima? Qilgan ishingizdan zavq olishmi yoki nima hayajon degan?
Zavq emas, faqat hayajon bu qanaqa chiqarkan degan xavotir ham kerak ekan odamga. Balki mani tabiatim shunaqadir, men bilmayman, bu hammaga mos keladigan talabmi yo'qmi. Men endi qo'rquv, xavotir, o'sha hayajon. Hayajon istayotganingizdek pozitiv, negativ ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin men hali qo'rqmasdan, hali xuddi hali ifodalab aytsak, ko'z yumib olib tashlaydigan darajada anu oddiy hayotga aylanib qolgandi-da, lekin anu odam hayajonlansa qanaqa chiqarkan, o'xsharmikan, o'xshamasmikan, bugun nima bo'larkan, kayfiyat qanaqa, joyimiz qanaqa, hammasi siz uchun mafhum va siz har doim xuddi hali yangi imtihonga tayyorlanganday, yangi imtihonga kirganday, hamma narsa yangilik bo'ladi. Oldingi o'sha to'y marosimlari yoki boshqa marosim, event marosimlari bo'yicha tadbirlarda ancha yo'qotib qo'ygandim. Boshqa fotograflar hayotida aynan mana mana shu pallada ular ko'pincha shu sohadan chiqib ketadigan pallaga to'g'ri kelib qolgan.
Ko'pchilik fotografiya sohasidan umuman chiqib ketadi.
Chiqib ketadi. Chunki endi mana bizda hozir reklama bo'yicha ham boshqa ayniqsa ana hozir marketplace'larga, boshqalarga olinayotgan fotografiyalar mana endi rivojlanyapti. Odam faqatgina to'yda yurib pul topmasa ham bo'ladi fotograf. Ayni vaqtda, lekin avvallari asosiy daromad manbai albatta to'ylardan bo'lgan va aynan shu sohada ishlagan fotograflar o'sha qaysidir kelib ijodini to'xtatadigan yoki ijodida burilish bo'ladigan soha xuddi mana shu pallaga to'g'ri kelgan ko'pchilikda. Endi biz bilgan, o'rgangan tajribalarda va shu paytda menga zo'r taklif bo'lib qoldi.
Bu ani krizisni period deydi. Odam krizga yaqinlashgan paytda, ijodiy krizga yaqinlashgan paytda sizga demak yana boshqa yo'nalishda o'zingizni sinab ko'rish uchun bir taklif keldi. Va mana necha yildan beri siz hozir rasmiy tadbirlarni 2019 yildan beri hozir bu borada ham rutinaga kelib qolmadingizmi?
Yo'q. Men rutinadaman deyman, chunki
har kuni yangi narsa,
har safar yangi imtihon, yangi joylar o'zgaradi, kayfiyatlar o'zgaradi va bu narsa sizni o'sha ishga bo'lgan talabchanligingizga oshirsa oshiradiki, hech qachon ana sizni bemalol anaqaga qo'yib qo'ymaydi, nima deydi? Relax modga o'tib qolmaysiz.
Agar hozirgi muhitni bir portretini chizadigan bo'lsak, aytdik mana davlat miqyosidagi prezident bo'lsin, yuqori lavozimdagi odamlar bo'lsin, ular qatnashgan tadbirlarni olish, katta-katta shou biznes vakillari, Sherali Jo'rayev bo'lsin, Yulduz Usmonova va shunga o'xshagan odamlarni hatto anu iconic deydi-ku, o'zbekchasi nima bo'ladi, iconic rasmlarni shedevr desa bo'ladimi?
Men ham iconic so'zini yaxshi ko'raman,
o'shani qoldi. Esda qoladigan, esda qoladigan rasmlarni tushirgan, masalan, Sherali Jo'rayevni adashmasam, vafotlarning oldingi
fotosessiyasi
kelgansiz. Undan tashqari mana to'ylarda qatnashganman boshqa, ya'ni fotografiya olamida mana Jamshid bilan siz podkastingizni eshitdim. Top 5 dedi, siz top 10 ga kiraman dediz. Men top 5 degan bo'lardim, mana O'zbekistondagi fotograflar orasida top 5 fotograf. Hozir shu holatdasiz, lekin shu holatga kelish yo'li qanaqa bo'lgan o'zi? Qani nimaga fotografiya? Oson jarayon bo'lganmi bu? Uydagilar yaxshi qaraganmi bunga? Atrof jamiyat yaxshi qaraganmi? Chunki bizda anu biz birga o'qiganmiz, ko'p yo'limiz parallel anaqa bo'lgan. U paytlarda fotografiya juda ham unaqa anu glamurni kasb bo'lmaganda.
Haqiqatda. Hozirchalik bo'lmagan. Hozir juda ham dasturni juda ham oson va juda ham arzon boshlanadigan soha bo'lib qolganda. Hozir demoqchi bo'lgan narsam, puliz bo'lmasa hozir ijaraga olib ham fotografiya bilan shug'ullanishingiz mumkin va
telefon bilan tushirsa ham bo'ladi odamlar.
Hozir telefon bilan to'g'ri anaqa nima edi, reelslar qilib juda osonlashib ketdi. Aytganingizda bizga paytda bir muncha qiyinroq bo'lgan hozirgidan. Shaxsan men o'zimga endi masalan o'sha yoshligimda odamni katta kitobxonalari bo'lardi-da. Men kitob varaqlasam suratsiz sahifa men uchun zerikarli tuyulardi. Va hozir ham kitob o'qishdan ko'ra audio kitob eshitish yaxshi ko'raman. Chunki eng yaxshi tarafi o'sha bir vaqtda o'zida ko'z, miya passiv harakatda suratlarni qayta ishlab o'tganimda audio kitoblarni muntazam eshitib ikkita ishni baravar bir vaqtda qila olasiz-da. Bu vaqtdan yutib ishingizga ta'sir qilmasligi uchun eng zo'r yo'llardan biri. Xo'p, umuman o'sha kitoblarni tomosha qilganimda men suratli bor kitoblarni ko'proq yaxshi ko'rardim va o'z-o'zidan qanaqadir vizual sohaga muhabbatim boshqacha bo'lgan. O'z-o'zidan rasm chizish yaxshi ko'rganman. Ko'pgina narsalarni rasmda osongina ifodalab berardim, biror bir masalalar, biror bir tushuntiriladigan narsa bo'lsa va o'sha o'zini vaqti kelganda, yana bir masala borki, o'sha men o'zim vizual anaqani kontentni yaxshi ko'rganim uchun shu eng yoshli vaqtimdan, eng bolali vaqtimdan o'zimni shaxsiy albomimni yiqqanda hamchi, albatta o'sha qaysi suratdan keyin qaysi suratni qo'yish bormi, suratlarning tagiga izoh yozish bormi, bu narsa juda qattiq hafsala bilan yondoshganman, haligacha turadi, haligacha anaqa qilaman, o'z-o'zidan bo'lmagan demoqchiman. Bu narsa baribir qanaqadir fitratimizda bo'lgan bu narsa, vizual kontentni xush ko'rish, yoqish.
Oilada lekin yo'q, to'g'rimi? San'atkorda bu sohaga yaqin bo'lganda yo'q.
Agar oilamdagi bir xoyu havas, oilamdagi bir shart-sharoit yo'l-yo'riqlarini ana qilganimda, ketidan borganimda men hozir doktor bo'lishim kerak.
Doktor Muhiddin Ali.
Lekin sochim ham to'g'ri kelar ekan.
Meditsina sohasi nimalarni yo'qotdi, ko'rdingizmi mana?
Bitta qovun tushiruvchini yo'qotdi. Umuman institutga kirish vaqti kelganda o'sha tanishimiz Toshkent arxitektura institutida dars berardilar-da va men imtihon topshirgani borganman. Matematikadan o'tgan yilgi testlarni topish berishgan va 36 ta testdan bittasini yechgan emasman, tushunganman, savolni tushunganman, qolgan 35 ta savolni tushunmaganman, chunki haligacha ham aniq fanlar meniki emasligini bilganman va o'sha paytda kuch topib yo'q, men aniq fanlar bo'yicha, o'sha arxitektura bo'yichami yoki aniq bo'yicha bora olmayman deganman va o'sha paytdagi ingliz tili ustozim Nargiz opa Jo'rayev. Ularni o'sha institutga tayyorlangan daftarlaridan 2 oy davomida tayyorlanib o'qib, ona tili adabiyotdan tayyorlanib turib imtihon topshirganman o'sha Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetiga va bir ball yetmagan. Men o'shanda aytamanki, hali fikrimni buzmasdan tanish bilishimiz baribir bizani paytimiz hozir qanaqa bilmaydi, bizani paytda shu yo'l tanish bilish bo'lish kerak bo'lardi yoki pulga harakat qilish kerak degan qanaqadir hech kim menga buni aytmagan, lekin ommaviy o'sha paytdagi tendensiyalar bo'yicha yo'l tanishingiz bo'lish kerak bo'lardi, yo'l pul bo'lish kerak bo'lardi-da o'qishga kirish. Hozirchalik oson bo'lmasdi. Men o'sha paytda hal qilganman gumanitar fanlar ma'na fanimligini, men tushunadigan fanligim va o'sha qisqa 2 oy yozgi kanikul davomida men tayinlana oladigan soha deb jurnalistikani tanlaganman. O'sha ustozimiz o'sha Nargizapani yo'nalishlari, maslahatlari katta bo'lgan shunda va o'z ustimda o'zim ishlab o'sha daftarlardan, boshqalardan tayinlanganim bo'yicha bir bal yetmagan. Demak, men aytganmanki, ha, men juda yosh, erta yoshdan fikrimni zaharlab qo'ygan ekanman. O'sha pul bilan yoki tanish bilan bo'lish kerak degan narsani. Agar men ozgina vaqtliroq harakat qilganimda bemalol o'sha kontraktga ham kerak bo'lsa, o'sha budjetga ham kira olar ekanman deb xulosa qilganman va shuning uchun men o'zimni farzandlarim tarbiyasida bunaqa noto'g'ri fikrlar shakllanib qolmasligi uchun, o'zini kuchiga ishonish uchun erta yoshdan men harakat qilaman shu narsaga, ko'proq o'qishga, ilmga mehr qaratishini. Va o'sha institutga kirganimdan keyin jurnalistikada o'qiyotgan paytimda o'sha bizda Amerika elchi Amerika markazi bo'lardi. O'sha yerda chiroyli rasmlar turardi. Sizga bu hikoya begona emas.
Begona emas.
Begona emas. O'sha ana qora, oq qora rasmlar turardi va men bu uchun hali sehrli rasmlar hisoblanganda o'sha lo'lilarning hayotidan tayyorlangan men uchun umuman begona mavzu bo'lsa ham qanaqa tur men o'zimni nima durimni ko'rardim-da o'sha yerda o'sha O'zbekistonligi, o'sha odamlarning oddiy hayoti juda chiroyli bir ifodalangan edi. Shu narsa katta turtki bo'lgan. Va yana bitta katta turtki bo'lgan narsa Jamshid do'stim o'sha paytda o'sha Bellatella jurnalida amaliyot o'tardi va men aytganman, nahotki mana meni tengqurim, meni kursdoshim bir vaqt o'zida ham o'qiyapti, ham ishlayapti. Men kerak bo'lsa bitta darsni evlashga qiynalib qolaman deb o'qiyotganidan ilhomlanib, men gazetaga ishga borganman. Faqat tekstdan iborat material bo'lardi. Va o'shanda men endi Sog'lom avlod gazetasi, bolalar, sog'lom hayot bo'lgani uchun buni ko'proq vizual kontent bilan ham boyitaylik. Chunki ko'rgan odam hali qiziqsa, endi men o'zim o'sha qo'shtanoy ichidagi dangasaligim uchun va bunaqa ko'z orqali men qarashga harakat qilganman gazetani faoliyatiga. Demak, hamma faqat ziyolilar o'qimaydi. Dangasalar o'qisa ham shu ko'rsin, nima deydi, chiroyli bo'lsin, diqqat tortadigan bo'lsin deb o'shanda keyin o'sha oddiy telefonlarda rasmga tushirib bir ikkita eksperimentlar qilib ko'rganimda gazeta
fotoapparatlarda yo telefonda tushirganmi?
Telefonda, telefonda tushirganmi? Nokia. To'g'ri vaqtda, to'g'ri yorug'likda tushira olganim uchun 6230 Nokia apparatida auchli gazetada o'sha suratlar chop etilgan. O'shanda aytganman, demak, men fotoapparat olishga tayyorman deganman va birinchi fotoapparat akam tomonidan sovg'a qilingan shu mana fotografiya kirib kelishdi.
U paytda haqiqatan mana kirish hozir oson degansiz bu sohaga. U paytda moliyaviy tarafdan ham bu sohani boshlash
qancha qimmat kechdi. Fotoapparatlar qimmat,
obyektivli undan ham qimmat.
Qimmat. Qulay bo'lmagan nima ma'noda sohani egallab olish. Faqat va faqat tanishlar orqali, faqat va faqat ustozlar orqali bu darajada oson, qulay anaqada bo'lmagan, platformalar bo'lmagandek bu sohani targ'ib qiladigan, o'rgatadigan juda oson bo'lmagan. Men hali-haligacha ko'p qiynalamanki, o'zbek tilida anaqalar bo'lmagan, adabiyotlar bo'lmagan bu masalada, bu sohada.
Demak, siz jurnalistikaga kirganda siz u paytda hali men fotojurnalist bo'laman degan nima yo'q edi. Jurnalist bo'laman deb kirgansiz.
Ha, jurnalist bo'laman deb kirganman.
Qaysidir ham vaqt o'tgandan keyin fotojurnalistikada o'zingizni sinab ko'rdingiz va bo'ldi, fotografiya meniki ekan degan qarorga keldingiz. Uydagilar qanaqa bunga reaksiya qilgan? Menda doktor bo'lishni xohlashgan ekan.
Ikkinchi kursda o'qib yurgan paytimizda hali Xitoy guruhlari uchun anaqa grant e'lon qilinayotgan ekan Xitoyda o'qish uchun deb eshitib qoldi-da, hali gap so'zlar eshitib qoldi-da, keyin men ingliz tili guruhidaman, 50 ta 60 ta odam qatorida men ham anaqa qilganman, topshirganman-da. Xudoning marhamati bilan o'sha yili universitetni 100 yilligi uchun, Lanjo universitetini 100 yilligi uchun juda katta nabor olingan. Yaxshi harakat qilib ko'rgan ekanmiz. Va o'sha Xitoydagi o'qishim davomida ham buddagi o'sha fotografiya bo'yicha bilimim orqali o'tdagi hali jurnal, o'quvchilar, talabalar hayotidagi nima deydi, media sohasidagi proyektlarda ishtirok etib yurganman. Uni juda ko'p foydasi bo'lgan. O'z o'rnimni topishimda bu narsa rosa qo'l kelgan menga Xitoyda yurganimda hamda. I orada O'zbekistonga kelib ketib yurgan paytimda qarasalar odam ko'proq bu yo'nalishga ketyapmanda. Alloh rahmat qilsin, hech ham esimdan chiqmaydi shu gaplari. Al chet elda o'qib kelib skverda turib furashka kiyib turasam rasmga oluvchi bo'lib degandilar-da. Ochig'i hali rosa xohlayman, qani edi agar hayot bo'lsalar, hozirgi yutuqlarimni ko'rsalar deb menga bu narsa armon. Lekin hech qachon bu gaplardan xafa bo'lmaganman, chunki odamgilarni davrligi uchun, odamgilarni tushunchaligi uchun fotograf o'sha ular ko'rgan fotograflar asosan o'sha
skverda
furashka kiyib turib, o'sha rasmga olib, nech kundandir keyin chiqazib berilganda, u paytda har bir sohaga bu vizual kontent kirib kelmagan edi. Shuning uchun ham xafa bo'lmaganman, lekin ba'zi ham o'shali nima deydi, har safar eslasam kulib eslayman shu voqealarni. Savolingiz shunaqa, ana o'zgarib
asosiy savolga qaytadigan bo'lsak, o'sha fotografiya kirishingiz bilan hozirgi darajagacha kelganingizdagi yo'l oson bo'lganmi, qiyin bo'lganmi?
Uydagilar tasavvur qilishmagan. Men o'zim ham aynan hozirgi vazifalarim ko'rinishda, hozirgi bandligim darajasida bo'ladi deb o'ylamaganman.
Bu hobby bo'lganmi bu, yo uje mana o'sha akasizga fotoapparat sovg'a qilganlardan keyin bu uje mana asosiy kasbim deb o'zingizga singdirgan bo'lsiz?
Yo'q, singdirmagan men ham. U faqatgina hobby shaklida davom etib turgan. Parallel ravishda mana o'qishim bo'lgan, parallel ravishda mana o'sha gazeta noshirligidagi ishim ham verstalchik bo'lgan, ya'ni gazeta dizaynni qiluvchi bo'lganman. Bu narsani men o'zimga fotograf bo'laman degan asosiy talablar qo'yilmagan. Bu parallel ravishda davom etib turgan. O'sha talabalik davrimda ham o'sha do'stlarim bilan yurganman. Keyin o'sha aytaman-ku, o'sha Xitoydagi o'qishim davomida o'sha kichkina jurnal hayotida fotograf sifatida ishtirok etganman. Bu narsa menga ko'p qo'l kelardi. O'sha boshqa studentlardan farqli holda, hali qaysidir studentga qanaqadir moddiy yoki moliyaviy anaqa rag'batli bo'lsa, o'sha endi faol qatnashgan o'quvchilar qatorida men boshqa o'quvchilardan ko'ra ko'proq anaqa imtiyozlar olardim va kelib ketib yurgan paytlarimda, bo'sh paytlarimda o'sha turli xil janrlarda, turli xil buyurtmalarga chaqirishardi va ularda bemalol ishtirok etgan va shu narsa o'zi nima deydi, hali ongli ravishda emas, sharoit taqozosi bilan sekin-sekin zakazlarni o'zidan zakazdan zakazga keyin shakllanib boraverilgan. Lekin yana bitta narsa borki, hali o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Misol uchun, deylik, faqatgina portret bilan shug'ullanib yurgan odam to'y marosimiga chiqsa, katta dovdirash bo'ladi. Yoki bo'lsa to'y sohasida tekst ijod qiluvchi odam reportajga chiqib qolsa, o'zini yo'qotib qo'yadi. Juda qiyin bo'lgan. Men bu har bir etaplardan o'tgan odam sifatida juda bu narsani to'g'ri tushunaman, oson emasligini esimda bor. Masalan, hali personal fotosessiyalarda juda bir hali zo'r qolipga tushib olib, juda zo'r ishlab yurgan paytimda Xitoyda o'sha do'stlarimizga yoki shu jurnal hayotida qilgan ishimdan keyin shu O'zbekistonga borsam, to'y sohasiga chiqsam, rosa zo'r ishlab ketsam kerak deganman. Menga 1 yil, 1.5 yil kerak bo'lgan sohada o'zimni topa olishimga. Nomim nimas? Aynan o'sha ijod qilish turin, chunki bir odam bilan ishlash boshqa narsa. Va to'y marosimda o'sha 300 ta qatnashayotgan odamning kayfiyatiga mos bo'lib ishlash oson emas narsa va har bir etapda o'sha fotograf bo'lgan, bo'lmagan qancha odamning hissasi katta bo'lgan. Hali sizni tajribangiz mustahkam shakllanib olishida.
Endi mana qarang, to'y masalasi ko'p gaplashdik. O'zi umuman mana bir sohani asosiy kasb bo'lishi uchun moliyaviy tarafi, o'sha pul ani qora qozon qaynashi juda muhim narsa-da. San'at sohasida bu narsa sal qiyinroq deb tuyuladi menga. Chunki ijodmi bu, tijoratmi bu, pulga ish qilish kerakmi yo ilhom kelib o'zi xohlagan narsani qilish kerakmi degan dilemma ko'p turadi-da.
Juda.
Sizning fikringizcha, mana bizga Yunus aka kelganlarda, Yunus Safardiyar, mashhur Londondagi haykaltarosh, san'atkor tadbirkor bo'lish kerakmi yo'mi degan savolga tadbirkor bo'lish kerak deb javob berganlar-da. Siz nima deb o'ylaysiz? San'atkor tadbirkor bo'lish kerakmi yo'mi?
Me'yor bilan-da, darajasi bor-da. Ya'ni tadbirkor bo'lish kerak degani bu ijodda emas, tadbirkorlikni birinchi planga qo'yish kerak degani emas. Chunki men ko'pincha boshqa hamkasblarimiz bilan ham ko'p tortishib turadiganimiz, ko'p menga anaqala bo'ladigan, nima deydi, ko'pincha menga aytishadiki, yo'q, narxlarni ko'tarish kerak. Nima uchundir men qaysi fotograf bilan gaplashsam, narxlarni ko'tarish kerak deb urishadi va meni narximga ta'sir qilmoqchi bo'lishadi ko'pincha.
Anaqa bormi bizda? Nima deydi, kartel usuli narxlarni kelishib, balaroq qilaylik boshqa degan narsa?
Endi to'y fotografiyasida bor. Chunki anaqa obshenie bo'lib turadi, ammo nima uchun ko'tariladi deyman. Masalan, fotoapparatlar qimmatlashyaptimi yoki nima qo'shimcha servislar qo'shilyapti, boshqa deb ko'pincha men endi anaqalar misollar keltirib turib, endi mayli kim ko'tarsa ko'taraversin, lekin men ko'tarishimga hozir sabab ko'rmayapman deb ko'pincha anaqa qilib berishga harakat qilaman, tushunchali berishga harakat qilaman. Demoqchi bo'lganim, agar faqatgina ijodkor, tadbirkor bo'lish kerak desam, men hozir ularni fikrini, taklifini qo'llab-quvvatlaydigan bo'lib qolishim kerak-da. Lekin tadbirkor bo'lmasligi kerak edi, faqat ijod qilib yuraversa-da, lekin bu yerda qadr topmasa, unga pul to'lanmasa ham bo'lmaydi-da. O'z umuman ali bu mumkinmi, bu mumkin emasmi degan narsada eng zo'ri me'yor. Va ko'pincha bilsangiz, hayotdagi ko'pgina sinovlarda ham bilasizmi, undo o'zingiz bilan o'zingiz qolib gaplashasiz-da. Javobini bilmaysiz. Chunki siz turgan imtihonni javobini siz hech qaysi kitobda o'qimagansiz, hech qaysi ma'ruzada uni o'xshashini eshitmagansiz va o'shanda eng zo'r yo'l qaysi? Yuragingiz bilan maslahatlashasiz-da. Nima qilsam ekan, qaysi yo'l tanlasam ekan degan ma'lum bir o'rta me'yorni qarori berasiz. Va agar bilsangiz, agar shu qaroringiz to'g'ri bo'lganini vaqt o'tib qaysidir kitobda, qaysidir aforizmda yoki qaysidir ma'ruzada o'shani tasdig'ini ko'rsangiz, eng zo'r kayf, eng zo'r qoniqish, hissiyot ana o'shanda bo'ladi-da. Shunga o'xshab birisini birisi qattiq bosmaslik uchun o'sha me'yorda ushlab turib, ha, tadbirkorlik bo'lish kerak, lekin bu chek-chegarasiz, kayfiyatga qarab narx belgilash degani emas-da.
No, lekin qarang, agar endi ijod o'zi kim uchun qilinadi mana? Ijodkor o'zini bir qaysi naf hissiyotlarini dunyoga chiqarish uchun qilinadimi? Ya'ni san'at asari bu ijodkorni o'zini bir faylasuf falsafiy temaga kirib ketamiz. San'at asari bu o'sha ijodkorni o'zini bir ichki dunyosimi yoki bu yoqda anu kommersiya nimalar bormi? Talab va taklif nima qanaqa talablar kelsa shunga qarab taklif qilinadigan narsami?
To'g'ri, zo'r savollar haqiqatan. O'zi aslida men endi bir eski bagajimni eslasam, o'sha fotografiyadagi eski bagajimni eslasam, buyurtma uchun qilinmagan ish eng zo'r ish hisoblanadi. U qadr ham topadi vaqti kelib. Ana u ijod bo'ladi. U ijoddan keyin sizni nima deydi, tanib, sizga buyurtma berishlik o'z-o'zidan buyurtmali ish bo'ladi. Lekin puli to'langan buyurtmali ishlar ham ko'pincha o'sha unga ketilgan hafsala, unga ketilgan energiyani hisobiga ular ham nima deydi, san'at sifatida yoki bir qanaqa nima deydi, qiymatli mahsulot sifatida qadr topadi baribir o'z-o'zidan. Lekin bu gapim bilan nima demoqchimanki, har bir ishingiz, har bir buyurtmangiz albatta bir qanaqadir ijodiy mukammal mahsulot bo'lmasligi mumkin.
Ijod uchun chegara kerakmi, kerak emasmi?
Chegara kerak bo'ladi. Chegarani turi ko'pda. Masalan, bu qadriyatlar misolida ko'rinishi mumkin chegara. Mavzu masalasida bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar kerak emas deb to'liq inkor qilsak, unda ali nima deydi? Bu qiyin masala o'zi aslida. Bu mening fikrlarim va mani hozirgi bilimlarim qo'llab-quvvatlaydigan fikrlarda. Balki chinakam ijod uchun kerak emas bo'lish kerakdir. Lekin men hozirgi holatimda, hozirgi nima deydi, to'yinish nima deydi, hozirgi bor, men hozirgi muhitim uchun chegara kerak.
Endi yana bir qadam orqaga boradigan bo'lsak, o'zi ijod nima? Shunda bitta nimasiga ana qilaylik. O'zi tasviriy san'at buni olib qarasa, eng qadimgi bir san'at turlaridan-da. Odamlar hali gapirishni bilmasdan turib, devor qoya toshlariga suratlar chizgan va bu mana tasavvurimda qanaqadan bir hissiyotlarni, qanaqadan bir o'sha hodisalarni muhrlab qolish unsuri bo'lgan. Qadimdan hozirgacha keladigan narsada. Siz oldim bitta ijod haqidagi, o'sha tasviriy san'at haqidagi bitta talqiningizni eshitsam, keyin yana boyagi savolimga o'layman bu narsani-da.
Tushunarli. Aynan, ijod deganingiz, ya'ni fotografiya ijodi.
Fotografiya, tasviriy san'at.
Fotografiya bu o'sha endi masalan, men o'zimni o'sha bakalavrli ishimda ham, magistrli ishimda ham o'sha vizual axborotda.
Demak, fotografiya bu axborot almashishning bitta yo'li
va oson yo'li.
Endi boyagi savolimga qaytadigan bo'lsak, ijodga chegara qo'yish kerakmi degan paytda siz kerak deyapsiz. Demak, qaysidir ma'noda senzura bu kerakli narsada.
Senzurachi, mana aytyapman-ku, senzura so'zi endi baribir bizani zihniyatimizda hali siyosiy anaqa bilan.
Mana yana bitta terminologiya bor, anaqa qalbi siyosiy anaqa
bilan. Siyosiy so'z bilan bog'lanib qolganda senzura bo'lish kerak deb va aynan tasviriy san'at bu juda kuchli narsa. Masalan, aynan nima desam bo'ladi? Kameraning kuchi bilan o'sha axborot uzatishi nima deydi, texnikasi orqali anu ta'sir doirasi kengroqda, kuchliroq va eng asosiysi men o'sha qisqa muddat fotografiya bo'yicha dars berganimda ham universitetda hali jurnalistlar uchun nima uchun buni ahamiyati kuchli deb aytardimki, fotografiya o'sha hozirgidek aytganimdek bu axborot va bu tarjima qilinmaydigan axborot. Dunyoni hamma burchagida bir xil ko'rilib, bir xil tushuniladigan axborot. Masalan, o'sha axborotni so'z variantida, nima deydi, ovozli variantida uni tarjima qilish kerak, inglizcha bo'lsa o'zbekchaga, o'zbek auditoriyasi tushunishga yoki yaponlarga deylikda, lekin bu ham yoki o'sha matn bo'lsa matn ham tarjimaga muhtoj. Lekin vizual axborot, ya'ni fotografiya tarjimaga muhtoj emas. Uni har bir millat, har bir elat dunyoni istalgan burchidagi odam ko'radi va hamma qator bir xil tushunadi. To'g'ri, ba'zi unsurlarni analiz qilish kerak bo'lar tushunish uchun, lekin voqelikni oson tushunadi. Shunisi bilan ham men bu narsani muhimni bilaman va adashmaganman, bu sohani tanlab deb bilaman.
Juda qiziq soha. Fotografni o'zida ham juda ko'p mas'uliyatlar bor-da. Mana ko'p endi internetda ko'p ommaviy bo'lgan har xil nimalar bor. Masalan, kadrni to'g'ri bir burchakdan yoki boshqa burchakdan olishingiz bilan ikki xil ma'noni berib qo'yishingiz mumkin.
Bitta fotografiya haqida bitta anaqa
bir nechta bor. Mana birinchisi anaqa bor. Bu yoqdagi masalan Prince Williamni ani uchta barmoq
ko'rsatgan
anaqasi, boshqa Google'dan qarasa o'rta barmoq ko'rsatayotgandek bo'lib turadi. Yoki bir soldat kimdirga miltiq o'qitib turgani uzoqdan olib qarasa aslida unga suv berayotgan bir kadr bo'lgan, faqat qanaqa kesib olganingiz u yoqda
manipulyatsiya
umuman boshqa ma'no beradi. Fotografiya bir paytlar men ham qiziqqan soha bo'lganim uchun kadrga nima kirish, nima kirmasligini siz tanlaysiz-da fotograf sifatida. Va shu orqali o'zi nima message berishni ham siz tanlaysiz-da.
Shunaqa.
Bu
xolismi, xolismasmi?
Xolismi, xolismasmi? Mana siz aytayapsiz-ku, bu tarjimaga muhtoj emas, eng ani ochiq, eng nima axborot almashtiruv deyapsiz, lekin u yerda ham bari manipulyatsiyaga yo'l bor-ku.
Yo'l qo'yiladi. Albatta, siz 100% xolis bo'la olmaysiz. Chunki xuddi aytganingizdek, masalan, ma'lum bir vaziyat, ma'lum bir deylik, masalan, tadbiri, o'sha tadbirdagi sizni qarashingiz, sizni rakursingiz o'z-o'zidan sizni kayfiyatingiz va o'sha voqelikka bo'lgan munosabatingiz ifodasi bo'ladi. Endi hamma narsa tekis yetkazilsa ham bo'lmaydi. Endi umumiy hisobda-da umumiy balans ushlashga harakat qilinadi, lekin xohlasa xohlamasa o'sha rakurs orqali odamni munosabati, shaxsiy munosabati o'z-o'zidan ifodalanadi voqelikka. Shuning uchun nima deydi, endi xolislik kerakmi deyilsa bo'ldi. Endi unda anaqa bo'lib qolish kerak bo'ladi. Ana no comment anaqa seriyalar borki, video materiallar, to'g'ri, hech narsa berilmaydi, hech narsa kesilmaydi. Ana unda xolislik 100% saqlanib qolsa kerak. Endi aynan bizani tajribada bu narsa qattiq ifodalanmaydi.
Ifodalanmaydimi? Mana yana bitta men bermoqchi bo'lgan savolim, o'zi fotografiya siz uchun hujjatlash uchun kerakmi yoki ko'proq propaganda uchun kerakmi?
Shaxsan meni misolim.
Siz mayli, sizni tajribangizdan keladigan bo'lsa.
Men bu narsaga o'zim ham o'sha asl o'qib, tushunib va tushuntirilganim bo'yicha buni hujjatlash uchun deb bilaman. Propaganda vositasi ha, chunki juda ham vizual kontent bu o'sha nima deydi, aytdim-ku hali, til tanlanmaydi, oson hazm bo'ladi, matnni o'qish uchun ketadigan vaqtdan ko'ra bir necha ming barobar tez va oson qabul qilinadigan unsur bo'lgani uchun bu narsa propagandada juda ko'p foydalaniladi. Xohlansa xohlamasa, lekin shaxsan men o'zim buni propaganda vositasi emas, aynan hujjatlashtirish deb qarayman va shu rakursdan yondashaman ishimga.
Propaganda o'zi yomon narsami? Propagandani ta'riflaylik hozirgina, yana hozirgina falsafa qilaylik.
Propaganda haqiqatda nimani propaganda qilayotganingizga qarab, endi mana soham hali siyosiy davralar, siyosiy tadbirlar bo'lgani uchun men buni xolis xolimiz shu rakursdan tushunamanda, lekin sog'lom hayot propagandasi bor, yoki bo'lmasa sport propagandasi bor.
Mana siyosiy propaganda deylik. Endi propaganda qanaqadir ham baribir mana negativroq anaqa bo'ladi. PR deylik, mana PR bilan propaganda javnoq orasida katta farq bo'lmasa kerak deb o'ylayman menimcha.
Hozirgi yangicha nomlanishi.
Hozirgi nomlanishi endi PR bo'ladi. PR ja yomon narsa emas-ku, to'g'rimi? Davlat uchun kerak-ku. Propaganda demak davlat uchun kerak narsada.
Davlatning shaxsiy PR ham bo'lish kerak-ku, shaxsiy imiji bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan ham, to'g'ri, o'sha nima deydi, komponentli misolida umumiy davlat anaqasi uchun nima deydi, propagandasi, davlat imiji, davlat piari uchun xizmat qiladi.
Endi mana mana shu yerda davlatni imiji uchun, piari uchun qanchalik anaqagacha borsa bo'ladi? Nima deydi mana? Tasavvur qilinglar,
qanchalik yolg'ongacha borsa.
Yolg'on demoqchi emasdim mana. Boshqacha aniq analog bermoqchi edim. Siz mana masalan studiyada rasmga tushirasiz. Men sizga klientizman. Menga bergan rasmingizdan men qoniqishim kerak va u qoniqishda baribir mana post production edit qilayotganingizda mana u yoq bu yoqda ajinlarimni to'g'rilaysiz, u yoq bu yoqda nuqsonlarni baribir to'g'rilaysiz-da. Birinchidan o'sha nuqson to'g'rilash qismi qanchalik borish kerak? Bu to'y bo'lsin, portret fotografiyasi bo'lsin yoki o'sha boya biz aytayotganimiz PR davlat nimasidagi aniq bo'lsin. Chegara qayerda va chegarani kim qaror qiladi? Siz qaror qilasizmi? Men zakazchi sifatida qaror qilamanmi? Yo, ko'rayotgan odamni buni aniq qilish kerakmi? Sabab chunki ba'zan o'shani show biznesdagi rasmlarni boshqa narsalarni ko'ramiz. Umuman-umumanda yer bilan osmon anaqasi. Va xuddi shu analogni biz olib, masalan, aytaylik, davlat PR-iga oladigan bo'lsak, qayerda o'sha chegara qayerda?
Tushunarli. Haqiqatda o'z-o'zidan bilasizmi, bir har bir sohani, har bir voqelikni anaqasi bor-da, bilimi bor-da. Va o'sha bilimdonlar qo'yadigan talablar bo'yicha ish yuritiladi. Masalan, Ali Tojikistonli mashhur ayol xonanda bilan ishlaganimizda, Ali bizaga yaqqol siz aytgandagi Ali telefon applarida yasalgan rasm ko'rsatib turib, shunaqa qilib ber degan. Endi men xohlasam ham unaqa qilib bera olmayman, chunki men fotosessiyani olganman va oxir oqibat u o'zi fotosessiyani o'sha appga solib turib, o'sha o'ziga kerakli rezultatni qilib olgan. Demak, meni qo'limdan o'sha axborot ketgandan keyin ham, o'sha ya'ni foto ketgandan keyin u unga o'zi xohlagancha baribir anaqa qilgan, qo'shimcha qila olgan. Shuning uchun baribir media grab media savodxonlik degan tushuncha bor-ku, shunga o'xshab o'sha narsa bo'lsa, odam o'zi o'z-o'zidan hali buyurtmachi sifatida ham yoki buyurtmachiga ishlovchi odam sifatida ham o'zi chegaralarni to'g'ri baholaydi, to'g'ri qo'yadi. Birinchi navbatda anaqada
qina qo'ymadim savol bilan.
Qiyinligi nimadaki, ani to'g'ri chiqib ketishda noto'g'ri ifodalab qo'ymaslik uchunda, lekin da. Xo'p. To'y sohasida ham bizda vaqt bo'lgan, haqiqatda ani yangi chiqqan trendlarni, yangi chiqqan ranglarni shunaqa ichiga kirib ketib qolardiki, mana hozir tomosha qilsak kulgili ko'rinadi. Lekin o'zini vaqtida hali ishtiyoq bilan qilganmiz, aktual bilan qilganmiz. Va ana o'sha narsalar endi hozirgi gapirayotgan ikkita holatim ham aslida ancha yil oldin bo'lgan edi. Va ana o'shandan keyin men talab qo'yganmanki, bo'ldi. Men yangi trendlarga, yangi chiqayotgan ranglarga qattiq berilmayman. Va klassikani ushlashga harakat qilaman. Aynan ranglar bo'yicha. Ya'ni bu degani o'sha oltin o'rtali. Masalan, hozir ham aktualni, kelasi safar ham aktualni bo'lib turadigan va bundan 20 yil ishlatilganda ham hali bemalol ishlatish mumkin bo'ladigan o'rta holatda ushlab turishga harakat qilamiz. Ana bu aynan o'sha post production boshqa bo'yicha edi va qolgan yana kompyuter ishlatiladigan, qo'yiladigan masalasida ham endi baribir shu o'qiganlarimiz, bilganlarimiz bo'yicha o'sha rasmga 5% o'zgartirish kiritish, masalan 100% dan jurnalistikada ham, fotojurnalistikada ham bu narsa mumkin deyiladi. Ya'ni kerak emas ko'zni chalg'ituvchi elementlarni, masalan, chalg'ituvchi rang, chalg'ituvchi detal, ya'ni bu bo'lishi ham bo'lmasligi ham katta muhim ma'no tashimayotgan bo'lsa, u narsadan voz kechish oson. Va to'g'ri, nima deydi anu, hammasiga qat'iy zo'r rioya qilamiz demaymiz. Ba'zida buzilib qolishi mumkin, lekin u narsa tezda nima deydi to'g'rilanadi va har doim ham, masalan, men qaror qilib yoki men ishlab bergan surat chiqib ketib keyin bo'lmaydi, orada o'tadigan etaplar bo'ladi va o'sha etaplarda redaktorlarda o'sha nima deydi mas'ul filtrlarda u narsa qoladi.
Siz ijodingizga qaytadigan bo'lsak, o'zingiz faxrlanadigan bitta kadringiz, o'zingiz olgan, o'zingizga yoqadigan, o'zingiz faxrlanadigan bitta kadr qaysiligini aytsangiz, iloji bo'lsa menga yuborib qo'ysangiz o'ra kadrni va ozgina o'sha kadr tarixi nimaga bu siz uchun qadrli bo'lganligini aytib bersangiz.
Unaqa qadrli ko'p.
Bittasini tanlaydigan bo'lsangiz ichidan.
Bittasini tanlash juda qiyinda u narsani, lekin juda ko'p. Mayli, qaysi birini aytsam ekan. Men o'zim ham aslida shu savol berganman ko'p podkastlarimda, lekin o'zim hech tayinlanmagan ekanman. Endi o'sha yo'nalishiga qarab, kayfiyatiga qarab hali har safar har xil anaqada kelishi mumkin-da u narsa yoqimli surat. Masalan,
hozir men tayyor bo'lmaganingizda shu savol berganda ko'zingiz olib bu ham bitta surat kelyapti.
Kelyapti.
O'shani gapirib yuring.
Ko'rmayaptimi? Anaqada maqbaraning ismini bilmayman, shu Buxorodagi shu eski obidaniyorning bitta qizcha turibdi-da tush payti. Va o'sha yengil shamol bo'lib qizchani kiyimlari uchib turibdi va nima deydi? Va o'sha qizchani fonidagi shu obida juda ham eski, juda ham bir nima deydi, qiymatli, juda ham bir qadrli, tarixi uzun, ma'no jihatdan ham o'z-o'zidan ali avlodlarni anaqasi kontrasti bor, o'tdi, yillarni kontrasti bor, o'sha eski bir ildizi baqvat xuddi bir daraxt bilan yosh nihol turgandagi ifodada bo'lishi mumkin. Ko'p. Bu ish juda ham nima deydi, u paytda aynan u g'oya bilan suratga olmaganman. U surat o'sha juda ham tasodifan olganim uchun ham menimcha birinchi esimga keldi shakilda, chunki men hozir yaxshi yoqadigan degan suratlarim ichida hali postanovka bilan uyushtirib olingan suratlarni ham aytishim mumkin edi, lekin aynan u surat uyushtirilmagan, o'sha tasodifan o'sha Buxoro ko'chalarini aylanib yurganimda olingan surat bo'lgan. Nima uchundir bu suratni anaqasi menga boshqacha ta'sir qiladi de, hali ruhiyatichi.
O'zi mana yaxshi rasm olishni element formulasi nima? Formulasi bu yaxshi fotoapparatmi, ISO'ni bunaqa qilish kerak,
zo'r savol
bunaqa bo'lish kerak, shu narsami yoki sizning o'sha paytdagi kayfiyatingizmi yoki siz olayotgan obyektni kayfiyatimi, unga obyektga ko'proq bog'liqmi, bitta yaxshi san'at asari chiqishi
yoki
qabul qilayotgan odamni o'sha narsadan olayotgan bir zavqi yoki kayfiyati muhimi, nima bu yoqda? Mana yaxshi san'at asari darajasida bir tasvirni elementlari nima?
Elementlari deb to'g'ri aytdingiz. Yaxshi suratni elementlari degan o'zi bir katta soha bor. Yaxshi surat o'sha elementlari ko'pi qatnashgan bo'lsa, deylik, masalan, o'sha elementlardan biri, masalan, ranglar kontrasti bo'lishi mumkin, yorug'lik bo'lishi mumkin, siluet, soya, ko'p, masalan, o'sha fotografiya kompozitsiyasini o'tganda o'tiladigan, siz aytgan sanab o'tgan elementlar mana 20 ta 30 ta bo'ladigan bo'lsa, yaxshi surat bu shu elementlari maksimal ko'p qatnashgani hisoblayman shaxsan men o'zim. Va nima deydi, aynan qaysi vaziyatda, qanaqa sharoitda yaxshi surat chiqiladi deyilsa, o'sha oddiy o'sha hayotimizda hamma ham ko'rmaydigan narsani ko'ra olib, o'sha to'g'ri nigoh to'g'ri nigoh bilan qaror olishda deb bilaman yaxshi surati chiqishi. Yaxshi suratni tashkil etish elementlari bu o'sha o'zingiz aytgandek o'sha elementlarni ko'proq qatnashishi.
Fotografiyani rivojiga ozgina to'xtaladigan bo'lsak, kasb sifatida mana oldin plyonkalarda tushirilardi, oq-qora rangli plyonkalar, undan keyin raqamli fotografiya chiqdi, undan keyin mana biz aytdik telefonlar chiqdi, hozir kirish baryeralari kamayib ketyapti, yangi texnologiya chiqyapti, generativ sun'iy intellekt orqali qilinayotgan tasvirlar va hokazo. Fotografiyani kelajagi haqida siz nima qanaqa fikrdasiz? Men bu savol so'rashimdan maqsad Turkiyada mashhur fotograf bor edi, rahmatli Aragüler degan, juda ham ko'p san'at asarlari, juda ham tarixiy odamlarni tushirgan nima? Uni bir intervyusini ko'rganimda, adashmasam bu 2000-yillar o'rtalaridagi intervyusi, raqamli fotografiya chiqib, fotografiyani erkakligi o'ldi deganida. Chunki u paytda sizda 36 kadringiz bor edi va har bir toladagi kadringizni o'ylab olardingizda, to'g'rimi? Svet boshqa,
dijitalda xuddi ko'p gap
bo'lsa, dijitalda o'sha farqi yo'q. Tushurasiz, boshqana qilasiz. Hozirgi o'zi umuman bu narsa anaqa
bo'ldi.
Hozirgi mana bu texnologiya rivojlanishiga siz qanaqa munosabat bildirasiz va kelajakda o'zi nimalar kutsa bo'ladi? Fotografiya yashab qoladimi yo boy beradimi boshqa trendlarga?
AI-ga demoqchisiz.
Diskussion intellekt bo'lsa, AI bo'lsa, boshqa yana bilmayman nimalar hali kutyapti bizni oldinda.
Men ham ko'p o'yladim shu haqida va o'zim podkastlarimda ham ko'p mana shu narsani savol sifatida berardim. Haqiqatda shu darajada mana hozirgi holatda yo'q deya olsak ham, lekin shu darajada detalizatsiya kuchayib boryaptiki, sun'iy intellektda. Hamma ham farqiga bora olmaydigan darajada sifatli natija beryapti-da. Ya'ni mutaxassis ham ikkilanib qoladigan darajada. Mana hozirgi hali bitta trendli video chiqsa, odamlar ko'p like yig'ib yoqdimi, uni boshqacha ko'rinishlar va holanki u ham o'zi sun'iy intellektda yasalgan bo'ladi va uni bo'lgan talab, unga bo'lgan like'lar ko'p bo'lgani uchun uni seriyalar ko'payib ketadi. Shunga o'xshab shunaqa fotolar ham ko'payyapti va aytamanki, masalan shaxsan masalan kerakli tajribasi bor mutaxassis sifatida men o'zim ham ba'zida ikkilanib qolaman. To'g'ri, hozirgacha bor ilg'ash mumkin bo'lgan detalizatsiyasi. Ha, bu AI bo'lmasa bu bo'lardi. Yoki aniqa rostakasim surat bo'lsa, mana elementi boshqacha bo'lardi deb hozir, lekin men haqiqatan ham qo'rqaman. Borib ish qolarmikan fotograflarga deb. Qolganda ham masalan, deylik misol uchun, predmetni fotografiyalarda, reklama fotografiyalari to'laligicha masalan, sun'iy intellekt ixtiyoriga o'tib ketsa ham, lekin yashab qolishi mumkin bo'lgan ijod turi aynan o'sha reportajlarda qolsa kerak deb, o'shaning uchun ham yaxshi hali ham reportajlarimizni xotirjam olib qo'yaman.
To'ylarni ham menimcha olib qo'yish ehtimoli kamroq bo'lsa kerak, odamlar baribir ham o'zining to'yi, xotira bu narsa, ularni haqiqiy odam tushirgan
kadrlarni nima qilsa bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz. Bu ham shu fotografiyani qadrlaydiganlar uchun, lekin xuddi siz aytganingizdek, hali post productionni yaxshi ko'radigan, o'zini filtr orqali ko'proq hurmat qiladigan odamlar uchun ideal ko'rinishdagi sun'iy intellekt yaratib bergan suratlar ularga foydali bo'lishi mumkin. Men buni bo'ladi demoqchi emasman, lekin mana hozir ham shu narsani juda oddiy qabul qilishyapti-ku umuman. Yo'q odam sifatida odamlar o'zini nima deydi? O'ziga xos faqatgina bir odam bo'lishini emasdi, o'sha ani 10 ta odamdan bitta bo'lib, masalan hozirgi masalan shu makiyaj turi yoki maskalar turini ko'rsangiz, deyarli hamma bir xil.
Bitta fabrikadan chiqqanda,
to'g'ri aytasiz, xuddi bitta shablonda turibdi va odamlarga shunaqa trend qizuqroq bo'lyapti. Endiki hozir bu narsa aktual bo'lsa, bu narsa rivojlanmaslik mumkin deya olmaymanda, shuning uchun odamlar turlarga, mana hozir ham o'sha narsa bor. Umuman filtr ishlatmaydigan odamlar bor, umuman post production siz topshiringlar deydigan odamlar bor, lekin odamlar bor, oson qilib bering, og'zini chiqinglik, baqbaqamiz ko'rinmasin deydigan odamlar ham borda. O'shanga o'xshab mana hali siz bergan hamma savollarni birlashtirib javob beradigan bo'lsangiz, talabga qarab anaqa natija bo'ladi-da baribir.
Demak, sun'iy intellekt sizni shaxsiy fikringiz, siz uchun bu fotografiyani dushmanimi yo baribir qanaqadir ham bir foydali bir instrument sifatida qoladimi?
Bu qaysi nuqtadan qarashga qarabdi?
Siz qaraydigan nuqtadan?
Men qaraydigan nuqtada foydasi bor.
Foydasi bor. Xuddi mana Photoshop bir paytlar ancha debatlarga sabab bo'ladigan instrument bo'lganidek, qurol bo'lganidek.
Ha, nima uchundir haqiqatda yangi tendensiyalarga, yangi ixtirolarga ko'pincha xavf bilan qaraladi. Misol uchun o'sha televizor chiqqanda kitob o'ldi deyshgan. Vaholanki televizordan keyin internet chiqqanda undan katta xavf ko'rilgan, lekin foydasi ko'proq bo'lyapti. O'sha nima deydi? Kitob o'qishga vaqt topmagan odam internetdan mana hozir onlayn o'sha audio kitoblar eshitayapti. Buni formasi muhim emas. Menimcha o'sha natija muhimda. O'sha nimaga qaysi yo'l bilan erishishmasdi. Deylik o'sha kitobdagi mazmun, o'sha kitobdagi g'oya olish mumkin bo'lsa, uni o'qib olyaptim, to'g'ri. Esda ko'p qoladi, boshqa degan sabablarni men inkor qilmayman, lekin hozirgi juda ham shiddatli kun tartibimizda asosiysi g'oyani, fikrni to'g'ri tushunib va biz uni o'z-o'zan hayotimizga tatbiq qilish bo'lsa, nima uchun unga ko'proq vaqt sarflashimiz kerak? Qachonki buni ma'lum bir ish davomida ham qo'shimcha ish sifatida o'zlashtirib, uddalab ketar olish mumkin bo'lsa demoqchimanda.
Demak, qaf emas. Siz optimistsiz, xudo xolasa, fotografiya davom etadi, sun'iy intellekt bunga yordam beradigan bir instrument sifatida xudo xolasa qoladi.
Qoladi va masalan, sun'iy intellekt egallashi mumkin bo'lgan taxminiy yo'nalishlar, janrlarni men bilaman. Bu yaxshiga ham, yaxshilikka ham bo'ladi, bu osonlashtiradi ham ishni. Lekin ma'lum bir janrlar bo'ladiki, buni hech qaysi sun'iy intellekt o'z-o'zidan ana qila olmaydi, o'rnini bosa olmaydi.
Men yana podkastga tayyorlanayotganda yana bir nechta mavzular bor edi. O'sha mavzulardan yana bittasi hozir qoldi, kirmaganim. Davlat rahbarlari va uning oilasi bizda oldindan juda ham yopiq bir mavzu bo'lgan. Ularning hayoti, yashash tarzi, oxirgi paytda bu narsa o'zgaryapti, ochilyapti. Prezidentimizni ish
tartibi,
ish tartibidan tashqaridagi bo'lgan holatlarni ham rasmlari chiqadi. Masalan, bayramda bo'lsin, osh pishirayotganlari bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, ochilish bor va bunda sizning ham qaytarmoqda hissingiz bor. Oilaviy tadbirlarning ham rasmlarini sizni nigohingiz orqali ko'rganmiz. Umuman kerakmi? Davlat rahbari baribir odamlarni ongida qanaqadir bir obrazga ega bo'lgan odamni oddiy holatdagi, ya'ni oilaviy yoki nima deydi, ani biz o'rganib qolgan qolipdan tashqaridagi hayotlarini, boshqa narsalarini ko'rsatish yaxshi narsami bu? Siz o'zingiz ijodkor sifatida agar aytadigan bo'lsangiz yoki umuman bir fuqaro sifatida ko'proq bu narsaga e'tibor berish kerakmi? Ko'proq ochilishni xohlagan bo'larmidingiz? Yoki baribir ham qanaqadir ham chegara bo'lish kerak, baribir ham o'shani bir imij saqlab qolinishi kerak degan fikr to'g'ri bo'ladi bo'lasizmi?
Shaxsan menga juda qiziq. Endi soha vakili sifatida. Endi odamlarga yu menimcha yana ham ko'proq qiziq, chunki ko'pinchachi mana aynan o'sha fan bo'yicha, soha bo'yicha qaralganda nima deydi? Haqiqatda hammani bir tasavvurida rahbariyat odamlari faqatgina o'sha ertalabdan kechgacha nima deydi, galstukda, kostyumshimda, faqatgina nima deydi, rasmiy bir
ish jarayonida
shaklda shakllanib qolgan va odamlarni tasavvurida boshqacha holatlar yo'qda. Masalan, oddiygina davlat rahbarini galstuksiz surati ham yorqin ifodalan, chunki biz unaqaga o'rganmaganmiz yoki bo'lmasam o'sha shahardagi obyektlarga chiqilgandagi oddiy sviter bilan oddiy kurtkada chiqilgani ham boshqacha qabul qilinadi auditoriya tomonidan. Chunki biza o'rganib qolgan ramkalardan tashqarida ko'rilyapti-da. Shuning uchun bu narsa doimo ijodiy natija bergan. Bu xalqaro tajribada ham va o'z-o'zani misolimizda ham. Endi ba'zi paytda qanaqadir oilani surati chiqib turishi, u xoh professional syomkami, xoh u telefonda olinganmi, mutaxassis sifatida bu narsaga munosabati meniki ijobiy, faqat va faqat ijobiy. Shaxsan esimda bor, Koreyani bundan 2 ta oldingi prezidenti, uzr so'rayman, men ismlarni saqlab qolishda anaqam katta emas, bilimim katta emas, o'sha Toshkentga kelishgan safarida o'zining Instagram sahifasida o'sha davlat rahbarini kutib olishga qo'yilgan kompliment, chiroyli quruq mevalar, anorlarni kompozitsiyasini telefonda olingan suratini qo'ygan Instagram sahifasiga. Va bu voqelikni men o'zimni o'sha diplom ishimda izohlagandimki, mana bu surat o'sha Koreya prezidentini o'sha Instagram yuritishida buni qaysidir mutaxassislar emas, aynan o'zi shaxsan ishtiroki borligi, chunki uni boshqa mutaxassisi unga do'stupi yo'q, demak o'zi yuritar ekan degan kayfiyat beradi. Ya'ni o'sha uni muntazam kuzatish, muntazam fikr bildirish, muntazam izoh qoldirish uchun bitta ishonch beradi, toki faqatgina rasmiy suratlamasdi, aynan ali nima deydi, backstage suratda xuddi o'sha ali anaqa kompliment uchun rahmat degan anaqa post qo'ygan edi. Va oddiy telefonda o'sha nisbatan xiraroq, nisbatan professional bo'lmagan suratni qo'ygan va men buni o'sha chiroyli bir case sifatida keltirgandim. Shunga o'xshab o'sha men o'ylaymanki, o'sha har bir rahbar bo'ladimi yoki oddiy odam bo'ladimi, shaxsiy hayot bu doimo shaxsiy hayotda, u shaxsiy hayotda odam va rahbar bo'lmaydi. O'sha bir qanaqadir nima deydi, o'sha oddiy insondagi tashvishlar, oddiy insondagi yumushlar, oddiy insondagi yeb ichishlar hammasi nima deydi, kirib ketyapman.
Yaxshi, yaxshi.
Ma'ali, chegarani tushunmay qolmayman.
Savollarimni qiynayapman deb
qiynalmayapti, shanchan do'dirab qolmay ravon gapirma, mumkin emasligini bilmayapmanda. Yo, endi aslida ko'p immunitet bor, lekin ani qanchalik digitalizatsiyada, chunki mana bugun boshida tanishtirganingizda men hech qayerda ofitsial nimadir deb tanishilmaganda o'zi qanchalik o'rinli o'rinsiz ham deb uni ham o'yladim. Xo'p, umuman olganda inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, u birinchi navbatda hali insonda, baribir hali eng ba'zivi holatlar, ba'zivi ehtiyojlar, ba'zivi nima deydi, sharoitlar har insonda bo'ladi. Masalan, shaxsan siz, masalan, men uyda fotograf emasman. Misol uchun uyda oilaviy anaqamiz kam. Uyda bolalarim uchun otaman, onam uchun farzandman, ayolim uchun erman. Shunga o'xshab o'sha har bir odamni o'zini bir nima deydi, oilaviy sharoiti xuddi har bir odam singari oddiy narsa va bunaqa kayfiyatdagi suratlarni chiqib turishi menimcha qaytaga xalq bilan rahbariyat o'rtasida menimcha iliq munosabatlarga sabab bo'lsa kerak.
Suhbatga chiqqan hamma rasmlar menimcha yaxshi iliq kutib olingan va o'zi umuman menimcha dunyoda ko'rinadigan bir tendensiyada bu.
To'g'ri,
rahbari golf o'ynaydi, boshqa nimalar qiladi, hamma joyda bemalol chiqadi.
Shunda o'zi asl mana hozir zo'r olib ketildi, ammo ana gupp etib xuddi ali pushkaga olingandek ana qilib ana hayajonlanib qoldi, lekin haqiqatda to'g'ri.
O'shanga men endi umid qilaman, bu unaqa ochilishlar ko'proq bo'ladi, xalq bilan muloqot ko'proq bo'ladi. Men o'zi umuman ana orzu qilardimki, qani mayli rahbar bo'lmasa ham shu oilalari, boshqa qizlari ko'proq mana mediaga chiqsalar, ommaga chiqsalar, podkastlarga kelsalar, mana gashtakda o'zib o'tirib ular bilan suhbat qilsak qanaqa bir boshqacha anaqa bo'lardi. Xudo xolosa u kunlarga ham mayli kelamiz, nasib bo'lsa. Muhiddin, juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Menda hali ko'p masalan ko'rsatma, ancha mavzular bor edi. Siz bilan gaplashadigan yarimini nima qildik? Gaplashdik. Afsuski, lekin vaqtimiz chegaralangan. O'shanga keyingi safarga ham bir mavzuda qolsin. Juda ham qiynab yubormadim deb umid qilaman savollarim bilan.
O'zimdan bilinmadim hech narsa.
Ko'ramiz qani. Aytdingiz-ku yuborasiz deb mana qalani montaj bo'lgandan keyin. Xullas, bizning podkastni ba'zi an'analari bor. Agar yo'q demasangiz, o'sha an'analarga o'tsak, bizani podkastni birinchi an'anasi, biz har bir kelgan mehmondan kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Siz ham auditoriyaga bitta kitob tavsiya qilsangiz, bitta yo'q, bittadan ko'p va nimaga u kitobni tavsiya qilayotganingiz aytib bersangiz.
Shu suhbat boshida qisman to'xtalib o'tganim, asosan hozirgi istalgan yangi trenddagi kitoblar chiqsa, albatta uni MP3-sini, ya'ni audio variantini topib, istalgan ishim, istalgan reglamentim orasida eshitib tugataman. Lekin hozir tavsiya qilmoqchi bo'lganim, o'qigan kitobimni tavsiya qilmoqchiman, o'sha talabalik davrida va o'qib ham qanaqa o'qilgan. Shu darajada bo'lganki, sharoitlar, imkoniyatlar hozirchalik zo'r bo'lmagan, ya'ni kutubxonada har bir asar chop etilgan varianti bo'lmagan, o'sha O'zbekiston adabiyoti jurnalidan hali seriya-seriya qilib yig'ib o'qilgan o'sha Alkimiyogar asari. Avvalambor go'rlari to'la nur bo'lsa, o'sha Muhabbat Ozodovnani eslash kerak. Ustozimiz bizaga o'sha kitob o'qish madaniyatini o'rgatganlar va o'sha qanaqa o'qish kerak, qanaqa xulosalar qilish kerak, tuguni qatta, kulminatsiyasi qatta deb aynan ularni darslari davomida o'sha ko'p asarlarni o'sha paytda o'qiganmiz, shu studentlik paytida va o'sha aytganimdek o'qib ham hali tayyor kitob shaklida qulay holatda emasdek o'sha keyingi sonini chiqishi adabiyot jurnal yoki arxivga borib turib hamma sonlarini yig'ib kelib qo'shib o'qish ko'rinishida o'qiganmiz va nima uchun tavsiya qilinadiki, o'z-o'zidan o'sha bizani o'sha talabalik paytimizda bizaga asosiy kuch bergan, motivatsiya bergan o'sha Alkimiyogar falsafasi, o'sha yo'q joydan oltin yaratish mumkinlik fazilatini o'ziga orttirmoqchi bo'lgan o'sha odam hikoyasi bo'ladigan bo'lsa, inson hikoyasi bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha imkonsiz ishni o'zi yo'q. Xohlansa, chin yurakdan istalsa, butun samo unga qo'shilib xohlaydi degan o'sha g'oya, falsafa meni ko'p ishlarimda yo'lchi yulduz bo'lganda, hali yo'naltirib turadigan va o'sha narsa kuch berib turgan. Men o'ylaymanki, bu narsa eng bazaviy, eng birlamchi bilishimiz kerak bo'ladigan va o'sha boshqa ishlarimizga ilhom olishimizda hali asosiy dvigatel rolini o'ynaydigan kitoblardan bittasi.
Ajoyib tavsiya. Men o'zim ham Muhabbat opani, rahmatli Ozodimdan Sharofiddinovani qo'ygan vazifalari orqali o'qiganman. Hatto men sizga shuni aytaman, endi studentchilik hamma narsamizni oxirgi vaqtga qoldiramiz-ku. Menimcha anaqa darsdan 2 kun oldin o'qishni boshlaganman. Boshida Muhabbat opadan qo'rqib boshlangan kitob shunaqa qiziqib ketganimdan 2 kunda tugatganman va menimcha yaxshi baho olganman, bilmadim endi Muhabbat opadan, lekin haqiqatan juda ham kuchli kitob, juda ham yaxshi.
Juda ham kuchli kitob, juda ham kuchli fan bo'lgan va juda ham kuchli ustozlar orqali o'rgatilgan. Men nima deydi, qachon imkon bo'lsa doimo mana hayot bo'lganligini oldida minnatdormiz, o'tib ketganlari uchun duoda bo'lamiz. Juda ham nima deydi, bu masalada meni peshanam yalqiragan ko'p ustozlarga ulgurib qolganimiz uchun biz.
Shunaqa. Bizani yana bitanini muhidan biz har birta kelgan mehmondan o'zidan keyingi keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi, kimga savol qoldirayotganini sizga ham aytmaymiz. Kim qoldirganini bu savolni?
Tushunarli. Menga hozir savol beriladi.
Sizga qoldirilgan savol. Ajoyib savol. Hozirgi oxirgi gaplashgan mavzularimizga bu sal aloqasi bormi bilmadim-u, lekin prezident bo'lib qolsangiz, birinchi oladigan qaroringiz nima bo'ladi?
Oho. Bu savol berilgan, ha?
Savol berilgan sizdan oldingi mehmonda.
Bilmasam, hech o'ylab ko'rmagan ekanman.
Mana siz o'ylashga fursat.
Birinchi qaror bu, Ali.
Prezident bo'ldingiz, birinchi oladigan qaroringiz. Nega savolni o'ylab topmadim?
Nega menga to'g'ri keldi bu savol? Bilmasam, hech o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin qanaqa qaror bo'lishi mumkin? Menimcha no foto, no video degan anaqalarni oldirib tashlasa kerak hamma yoqdan. Yozuvlarni avaziyat. Hamma joyda suratga tushishga ruxsat berardim.
Ana, ana, juda ham ajoyib qaror bo'lardi. Muhiddin, katta rahmat. Maza qildim. Xudo xolasi bundan suhbatlanganda ko'p davom ettiramiz. Ijodingizga omad.
Men savolingizga yozma qoldiraman.
Siz savolingizni off kamera, kameradan tashqarisida yozma yoki og'zaki qoldirsangiz bo'ladi.
Zo'r.
Katta rahmat Muhiddin. Vaqt ajratib kelganingiz uchun, mana tig'iz grafik, juda ham katta mas'uliyatli ishdan vaqt topib keldingiz. Har doim siz bilan suhbatlashib olaman, maza qiladi. Hozir ham yana shunaqa suhbatlardan bittasi bo'ldi va yana ko'p bardavom bo'ladi deb umid qilaman.
Men ham ozgina fikrlarimni va nima deydi, podkast haqidagi mulohazalarimni bo'lishib qo'ymoqchiman. Katta rahmat. Katta rahmat bu nafaqat meni taklif qilingani uchun, buni uchun ham alohida rahmat. Lekin nima deydi, o'sha hayotimiz juda tig'iz va asosiy ishimizdan, asosiy yeb ichishimizdan vaqt topib nima deydi, insonlarga ozgina bo'lsa ham yaxshi, foydali bo'lsin uchun odam ozgina vaqtidan, ozgina nima deydi, molidan bir nima deydi sarflashga qaror berishi hozirgi vaqt uchun juda ham nima deydi noyob anaqada fazilatda. Shuni uchun bu ishda bosh bo'lganlarga, bu ishdagi homiylarga aytib qo'ymaysan,
alohida homiylarga ham to'g'ri
juda katta rahmat aytmoqchiman. Balki hozir promotor kam bo'lar, lekin bu voqelik sifatida xuddi hali podkastimiz davomida qayta-qayta takrorladik, hali hujjatlashtirish uchun bu juda muhim va men o'ylaymanki bu narsalar o'sha nafaqat bizni sonimiz, o'sha bu turli sohalar bo'yicha, turli mavzular bo'yicha suhbatlashiladi. Bu o'zini vaqtida katta-katta bir anaqa ishlar uchun, izlanishlar uchun, ilmiy izlanishlar uchun manba bo'lishiga men ishonaman.
Xudo xolasa.
Va bu ishda sizlarga nima deydi hech ham bir xafsalinglar, g'ayratinglar so'nmasligini tilab qolaman.
Aytganingizga sen katta rahmat Muhiddin. Aytgancha Muhiddin bilan biz yana kasbdoshamiz, Muhiddinning o'zini podkasti ham bor, Tasvir podkast. Biz silkani xudo xolasa yozib qo'yamiz, kirib ko'ringlar. Tasviriy san'atga, fotografiyaga qiziqadiganlar, shu soha mutaxassislari kelib, Muhiddin bilan juda ham mazmunli, maroqli suhbatlar qilishadi. Muhiddin, yana bir marta katta rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat katta.
Ana. Podkastni hal qildik. Savol ham ajoyib bo'ldi.